Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra da biz Norveçli jurnalist Erling Borgenin Azərbaycan haqqında çəkdiyi film barədə elə onun özü ilə danışacaq. Erling Borgen hal-hazırda Vilniusdadır və Vilniusda həmin filmin bugün beynəlxalq təqdimatı keçirilir. Matthew Braiza bir bayır yeri də keçdi. Politoloq Eldar Namazov bizə qısa şərhini verəcək Matthew Braiza'nın Birləşmiş Ştatların Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində namizədliyinin təsdiqlənməsi ilə bağlı. Azərbaycanın iqtisadi azadlığına görə niyə hələ də geridə qalıb? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bunun səbəbini izah etməyə çalışacaq və sonda yəni saat 6 xəbərlərindən sonra Milli Konservatoriyanın rektoru, xalq artisti Səyaviş Kərimi bizimlə olacaq və sizin və bizim suallarımıza cavab verəcək. Sizdə suallarınız varsa 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və eyni zamanda prodüserimizə zəng edib 436-77-41 nömrəli telefonla prodüserimizə zəng edib efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi hər cümə axşamı saat 2-də efirdə olur. Canlı yayımdə siz də dinləyə bilərsiniz və verilişin iştirakçısına çevrilə bilərsiniz. İndi isə mövzumuz ədəbiyyat yox, jurnalistikadır əslində, televiziya jurnalistikası və sənədli film barədə danışacaq, Azərbaycandan olan məhbus sənədli filmi barədə. Jurnalist, norveçli jurnalist Erling Borgen bu ilin yayında Bakıya səfər etmişdi və bu çəkilişləri aparmışdı və xatırlayırsınızsa Azadlıq Radiosu da xəbər vermişdi bu barədə, jurnalist Erling Borgenin ölkəni tərk edərkən aeroportda başına maraqlı bir hadisə də gəlmişdi. Onun bütün deməli texniki vasitələrini və yaddaş kartlarını müsadirə etmişdi naməlum qüvvələr. Erling Borgen də belə bir fənd işlətmişdi. O başqa yolla göndəribmiş sənəmə bütün çəkdiyi faylları və ona görə də sənədli filmi başa çatdırmaq mümkün olub. Və mən hal-hazırda Erling Borgenlə indi telefonla rabitə yaradır bizim prodüserimiz və Erling Borgen indi Vilniusdadır. Vilniusda bugün həmin sənədli filmin artıq montajı, çəkilişi başa çatmış hazır olan Azərbaycandan olan məhbus sənədli filminin bugün beynəlxalq təqdimatı keçirilir və Erling Borgen bizimlə telefon xəttindədir. Və mən indi onunla salamlaşacağım və sonra sizin onunla söhbətimi sizin də nəzərinizə çatdıracağım. İlk sualım Erling Borgenə məhz təqdimat barədədir. Niyə məhz Vilniusda seçilir təqdimat mərasimi? Hello, Mr. Borgen.
Hello, how are you?
Fine, thank you. It's very nice to hear you at Radio Azadlıq. And I go to the question directly. And why did you decide to present the film in Vilnius in Latvia? And what is happening there today?
It is a very important conference where you have 50 human rights activists from 13 Baltic countries participating in an annual event with the Human Rights House Foundation. So I'm very pleased to have the world premiere of the documentary The Prisoner from Azerbaijan here in Vilnius, because I admire human rights activists and the work they are doing every day to fight for the freedom of expression.
Mm-hmm. Erling Borgen deyir ki, Vilniusda bu tədbirin keçirilməsi həm də onunla bağlıdır ki, hal-hazırda Vilniusda insan haqları evləri Norveçin insan haqları evi şəbəkəsinin böyük bir konfransı keçirilir və orada 18 ölkədə olan insan haqları evləri hal-hazırda təmsil olunurlar həmin konfransda və o bu filmini məhz həmin konfrans çərçivəsində təqdim edilməsindən şərəf duyduğunu söylədi. Çünki insan haqları müdafiəçilərinə böyük hörməti var. Onlar hər gün haqsızlıqlarla üzləşən adamları müdafiə etdiyi üçün. Və mənim növbəti sualım Erling Borgenə bu filmin başa çatmasıyla bağlı yaşadığı çətinliklər. Onlar filmin son versiyasına necə təsir etdi? Bu barədə olacaq. Mr. Borgen, you faced some difficulties during your trip to Azerbaijan and further on. Could you please elaborate a little bit on it and how did it affect the final product, actually?
No, it was a ridiculous story. I had been in Baku 1 week to do the filming of this important project, and when I was about to leave Azerbaijan back to Norway on the 5th of May, I was attacked by KGB police. They confiscated my material, they stole hard hard disks, they stole photo, they stole memory bricks, but I'm happy to say that we tricked these people, so we had several copies of all the recordings, so when we came back to Norway, we immediately started to do the editing, and we used the summer for this editing, and I'm so happy now to present this documentary. It's after Vilnius. It will be presented on Norwegian television, and we will offer it for free to all the Baltic countries.
Ve Erling Borgen'in sözlerine göre bu gülmeli hadise Bakı aeroportunda baş verdi. Onun bütün yaddaş kartları ve aynı zamanda onun kompüterinin yaddaş diski, hard diski de KGB KGB polisi tərəfindən, o özü belə adlandırır, uğurlanmışdı və bundan sonra ona müxtəlif təzyiqlər də etməyə çalışıblar, amma o başqa bir üsulla keçirtmişdi, həmin materialları köçürtmüşdü və kopyalamışdı bundan əvvəl və bu da imkan verdi ki, yay ərzində filmin montajını başa çatdırıb onu təqdim edə bilsinlər artıq və həmin filmin təqdimatı Vilniusdə keçdikdən sonra o Norveç televiziyası ilə nümayiş etdiriləcək və ondan sonra Balkan ölkələrində onun artıq həmin filmin göstərilməsi planlaşdırılır. Mr. Borgen və mənim növbəti sualım cənab Borgenə belə məlumatlar var ki, cənab Borgenə təzyiqlər aeroportdakı hadisə ilə məhdudlaşmayıb, bundan sonra o müxtəlif zənglər də alıb. Mr. Borgen, There is information that it didn't end with the airport incident, and you received some strange phone calls afterward. What kind of phone calls they were?
I got some threatening phone calls day and night by some unknown people. They didn't present themselves, and I felt a little bit uncomfortable, but it was no big deal. The important thing, and I really hope that this film can lead to the release of Ainulov Fatulayev. I mean, it's terrible. Here you have a prisoner in Azerbaijan. He has written the truth. He has been acquitted by the Human Rights Court in Strasbourg, but it seems to me that the authorities of Azerbaijan couldn't care less, and that says a lot about the regime, that they don't respect freedom of speech.
Və Erling Borgen deyir ki, bundan sonra o gecə gündüz müxtəlif zənglər alırdı və bu zənglər hədələrlə doluydu və o zənglərin kimdən gəldiyini bilmir, amma bu artıq bu kifayət qədər rahatsızlıq doğurduğu üçün o telefon nömrəsini dəyişməli oldu, amma deyir ki, bu vacib deyil, bunun baş verməsi o qədər də əhəmiyyətli deyil, əhəmiyyətli olan odur ki, o bu filmi başa çatdıra bilib və film jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi barədədir. Jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini qanunsuz adlandırır rejissor və deyir ki, ümid edir ki, bu filmin nümayişi onun azadlığa çıxmasına səbəb ola bilər. Çünki Eynullah Fətullayev jurnalistdir, yazdığı sözə görə həbsdədir, dediyi doğru sözlərə görə həbsdədir və onun azad olmasını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də tələb etsə belə Azərbaycan hökuməti bunlara məhəl qoymur. Və mən son sualımı verirəm Erling Borgenə, soruşacağım ki, cənab Borgenin bu filmin effekti ilə bağlı gözləntiləri nədir? Yəni, onun fikrincə bu film Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı hansı faktları aşkarlayır? Mr. Borgen, what do you think could be an effect of your film? Which facts you think it reveals about situation of media in Azerbaijan?
I mean, this is not only a documentary about Enola Fatulayev, it's a documentary about the freedom of speech situation in Azerbaijan in general. Your radio station has been closed, journalists have lost their jobs, they've thrown opposition newspapers out of their offices, so I think it's fair and decent to say there is no freedom of speech in Azerbaijan, and when you have no freedom of speech in a country, you couldn't call that country civilized.
Ve film təkcə Cənab Borgin deyir ki, film təkcə Eynullah Fətullayev barədə deyil, film həm də Azərbaycan mediasının durumu barədədir və Azərbaycan mediasının indiki vəziyyəti çox ağırdır, çünki təkcə Eynullah Fətullayevin həbsi və jurnalistlərə qarşı olan hücum, fiziki hücumlardan başqa, həm də Azadlıq Radiosu və digər xarici radiolar yerli dalğalarda yayımda qadağan olunub və yerli dağlarda yayımı qadağan olunub bu radioların və müxalifət qəzetləri ofislərindən çıxarılıblar, sürgün olunublar, jurnalistlərə qarşı davamlı təzyiqlər var və bu ölkədə ifadə azadlığının olmamasından xəbər verir və ifadə azadlığının olmadığı ölkəni isə sivil adlandırmaq mümkün deyil, deyir cənab Borgin. Thank you very much, Mr. Borgin. Thank you indeed for your input and for taking time to participate in the program.
Thank you for letting me speak to you and your listeners. Goodbye.
Goodbye. Və təşəkkür edirik cənab Borginə verilişdə iştirak üçün vaxt tapdığına görə. Hal-hazırda xatırladırıq ki, o indi Vilniusdadır və Eynullah Fətullayevin həbsi mediaya olan davamlı baskılar haqqında olan Azərbaycandan olan məhbus filmini bugün Vilniusda təqdim edirlər. Bundan sonra film Norveç televiziyasında göstəriləcək, nümayiş etdiriləcək və bundan sonra Balkan ölkələrində nümayiş etdirilməsi gözlənilir həmin filmin. Biz isə, əziz dinləyicilər, növbəti mövzuya keçid alırıq və Azərbaycan İqtisadi Azadlıqlar İndeksində niyə geridə qalır mövzusuna bir qədər sonra keçəcəyik. İndi isə biz Eldar Damazovla telefon bağlantısı quracağıq və onunla Matthew Braizanın namizədliyinin Azərbaycanda Birləşmiş Ştatların səfiri postuna namizədliyinin Senatın Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində təsdiqlənməsi ilə bağlı onun qısa bir şərhini alacağıq bir neçə saniyə sonra. Bizimlə qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər gənclər gənclər.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, vəlikilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kim, heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azad Radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir və Azadlıq Radiosu söz verdiyimiz kimi indi biz Eldar Namazovla əlaqə yarada bilmirik. Bir qədər sonra o bizimlə əlaqə yaradacaq və efirə qatılacaq və biz Mətyu Brayzanın Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində namizədliyinin təsdiqi ilə bağlı onun şərhini bir qədər sonra eşiləcəyik. İndi isə növbəti mövzuya keçid ala bilərik. İqtisadi Azadlıqlar İndeksi barədə danışacaq və həmin İqtisadi Azadlıqlar İndeksi ki, orada Azərbaycanın vəziyyəti kifayət qədər aşağıdır. Yəni aşağı yerlərdədir. Və Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qonağımızdır və mən ilk öncə bu indeksin nədən əhəmiyyətli olduğunu və nəyi göstərdiyini soruşacağım Natiq bəydən ki, dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun ki, bu iqtisadi azadlıqlar indeksini ümumiyyətlə tərtib etmək kimin nəyinə lazımdır və nə üçün edirlər bunu?
Axşamınız xeyir, dinləyicilər də salamlayıram. Deməli, iqtisadi azadlıqlar indeksinin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün ölkələr çalışırlar bu reyting cədvəlində üst sıralarda yer alsınlar ki, investisiya axını ölkəyə güclənsin. Yəni, bu indeksdə, iqtisadi azadlıqlar indeksində yuxarı yerlərdə olan ölkələrin həmişə investisiya qoyulması baxımından problem yaşanmır və böyük şirkətlər, transnasional korporasiyalar həmişə bu tipli ölkələrdə, yəni iqtisadi azadlıqları yüksək səviyyədə olan ölkələrdə investisiya yatırımına daha çox əhəmiyyət verirlər və daha çox burada investisiya yatırımına həyata keçirməyə çalışırlar. Bunun ən böyük özəlliyi və ən böyük əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, investisiya axını gücləndirir ölkəyə. Bir də təbii olaraq ölkənin inkişaf indikatorudur, ölkənin inkişaf göstəricilərini özündə cəmləşdirir. Çünki bu indeks hesablananda çox bəlkə də ilk baxışdan iqtisadiyyata birbaşa təsir olmayacaq, birbaşa aidiyyatı olmayan indekslərdən, indikatorlardan da istifadə olunur. Məsələn, hüquqi məsələlər daha çox önə çəkilir ki, mülkiyyət hüququnun qorunması, investisiyaların qorunması, hüquqi müstəvidə azad məhkəmələrin azad məhkəmələrin olması və bu cür indikatorların da bu indeksin hesablanmasına daxil olunması bu indeksin xüsusi çəkisini və əhəmiyyətini daha da artırır. Və təbii olaraq bu indeks siyahısında yuxarıda olan ölkələr, yəni yaxşı indeksə malik olan ölkələrdə insanların həyat səviyyəsi, orta aylıq əmək haqqları, adam başına düşən gəlir payı daha yüksək olur. Nəinki bu siyahada ortada və yaxud da axırıncı yerlərdən tutan ölkələrə nisbətən. Bu, qısa olaraq bu reytingin əhəmiyyəti və onun indikatorları bu cür sıralama olar. Bundan əlavə burada bir çox ekspertlərin və analitiklərin də yanıldığı bir məqama diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Bu indikatorlardan biri maliyyə imkanlarıdır. Bir çox insanlar, əsasən də iqtidar yönlü iqtisadçılar maliyyə imkanları deyəndə Azərbaycan hökumətini nəzərdə tuturlar və deyirlər ki, Azərbaycanın burada aşağı yer tutmağı düzgün deyil, çünki Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin maliyyə imkanları çoxdur. Amma burada nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu tək ölkənin maliyyə imkanları deyil, iqtisadiyyatın subyekti olan korporasiyaların, kampaniyaların maliyyə imkanları əsasən nəzərdə tutulur və burada çox çox vaxt qarışdırırlar. Əsasən də iqtidar yönlü iqtisadçılar bu indeksə müxalif fikir söyləyəndə və bunu tənqid edəndə deyirlər ki, bu düzgün tərtib olunmayıb, maliyyə imkanlarına görə Azərbaycan aşağı bal alır, halbuki Azərbaycan maliyyə imkanları yüksəkdir. Amma anlamaq istəmirlər ki, bu dövlətin maliyyə imkanları demək deyil. İqtisadiyyatın subyekti olan korporasiyaların, böyük şirkətlərin maliyyə imkanlarının yüksək olmasıdır. Amma çox təəssüf ki, bizdə qapalı və monopol iqtisadiyyat olduğuna görə böyük şirkətlərin də açıqlıq səviyyəsi olmadığına, yəni bunların iqtisadi fəaliyyətinin açıq olmaması bu tür siyahılarda Azərbaycanın aşağı maliyyə imkanlarının aşağı qiymətləndirilməsinə səbəb olur. Xırda bir misalla bunu mən demək istəyərdim. Azərbaycanda göz görüləsi ən iri şirkətlər, məsələn Gilan Holding və yaxud da Zıqan Holding kimi şirkətlər, hansılar ki Azərbaycanda böyük projelər həyata keçirdi, böyük tikintilər həyata keçirdilər. Gəlin bir eksperiment olaraq Azadlıq Radiosunun adından da və yaxud da şəxsi adımızdan və yaxud da hər hansı bir jurnalist qəzet kivlər adından Vergilər Nazirliyinə bir müraciət eləyək. Görək bunlar il ərzində nə qədər vergi ödəyir.
Eksperimenti eləmək lazım deyil. Biz artıq bunu dəfələrdən eləmişik və böyük çətinliklərlə üzləşirik və onların nəinki vergi məlumatları, hətta reyestr məlumatlarını almaqda çətinlik çəkirik ki şirkətin əsl sahibinin kimliyini, bir çox şirkətlərin əsl sahibinin kimliyini öyrənmək olmur və vergi verdikləri vergi barədə də məlumatları vermirlər.
Bu da bir daha bu maliyyə imkanları indikatorunda Azərbaycanın aşağı qiymət almasına səbəb olur. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadiyyatın subyekti olan böyük şirkətlərin də vergi ödəyicinin hansı səviyyədə olması haqqında heç bir məlumat yoxdursa, bu Azərbaycanın maliyyə imkanlarının aşağı qiymətləndirilməsi ilə gətirib çıxardı. Burada beynəlxalq ticarət azadlığı əsas indikatorlardan biridir. Çox təəssüf ki, illərdən bəri Azərbaycan müstəqillik qazanındıqdan bəri hətta bir problem olaraq getdikcə daha da artan və son 10 ildə Azərbaycan üçün ən böyük problemlərdən birinə çevrilən iqtisadiyyatda insarlaşma problemi ilə üzləşir və buna görə də Azərbaycan çox aşağı qiymət alır, bu indikatorda çox aşağı qiymət alır. Çünki beynəlxalq ticarət azadlığı Azərbaycanda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Xarici ticarət balansına baxdıqda Azərbaycanın satdığı, Azərbaycandan ixrac olunan məhsulların təqribən 97%-ə yaxını neft məhsulları və qazdır. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatının necə bərbad şəkildə inkişaf etdiyinin göstəricisidir. İdxal rəngarəngli idxal məhsullarının Azərbaycana çoxdur, həddindən artıq ərzaq məhsulları da var, geyim də var, maşın da var, amma çox təəssüf ki, bu idxal olunan məhsullar və malların insarlı qrupların arasında əllərində cəmləşməsi və bu beynəlxalq ticarətin azadlığını sıfıra endirilməsi, gömrük orqanları tərəfindən, vergi orqanları tərəfindən iqtisadiyyatın subyektlərinə, yəni həm sahibkarlara, həm kiçik və orta sahibkarlara, şirkətlərə baskı qurulması Azərbaycanın bu tipli reytinglərində, bu indikatorlarda çox aşağı qiymət almağına və bu da ümumiyyətlə toplandıqda Azərbaycanın ildən ilə bu tipli iqtisadi azadlığın çox mühüm bir olan indeksində ildən ilə geri getdiyinin bir göstəricisidir.
Və eyni zamanda bu indekslərin aparılması zamanı müəyyən dediyiniz kimi biznesə başlamaq imkanları və s. də nəzərə alınır. Amma Azərbaycan, yəni hökumətin propagandasında hər halda bunu tez-tez eşidirik ki, Azərbaycan biznesə başlamaqla bağlı doing business hesabatlarında hər zaman irəli gedir və ən yaxşı yerləri tutur, ən çox islahat edən ölkə adını qazanmış. Dünya Bankı belə bir hesabat yərmişdir. Yəni, o hesabatla bu pozisiya arasında bir təzad varmı sizcə?
Xeyr, heç bir təzad yoxdur. Çünki bu indikatorların alt indikatorları hətta bunu adlandırmaq olar. Bunlardan sadəcə biridir. Yəni, onlarla olan indikatordan biridir. Bunun tamamlayıcı indikatorlarda Azərbaycanda vəziyyət düzəlməsə, biznesə başlama anlayışının yaxşılaşdırılması heç də biznes şəraitinin, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması anlamına gəlmir. Düzdür, bunun özü də bir mühüm addım idi ki, Azərbaycanda 2008-ci ilə qədər, yəni birgə tək pəncərə prinsipinə həyata keçirilməzdən əvvəl şirkət açmaq üçün təqribən 2 aya yaxın vaxt sərf olunurdu. İndi isə 3 gün ərzində hər hansı bir şirkəti qeydiyyatdan keçirtmək olur. Bu çox normal və təqdirə layiq haldır. Amma bu hələ də iqtisadi azadlıqlar indeksində Azərbaycanı irəli çəkə biləcək bir anlam gətirmir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti bu tip yəni dəyərləndirmələr olanda buna çox önəm verirlər və bunu irəli çəkirlər və propaganda kimi istifadə edirlər. Amma başqa indikatorlarda bu yenə dediyim kimi azad iqtisadiyyatın azadlığı indikatorlarından onlarla olan indikatorlardan biridir. Və başqa indikatorlarda Azərbaycan Azərbaycan aşağı qiymət aldıqda bunu hansı hər hansı başqa şeylərlə izah etməyə çalışırlar ki, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutulur. Yəni bu beynəlxalq təşkilatlarda lobbiçilik fəaliyyəti ermənilər tərəfindən həyata keçirilir ki, Azərbaycan aşağı. Yəni çox bəsit, çox anlamsız bir ifadələrlə Azərbaycanın bu durumunu izah etməyə çalışırlar. Halbuki bu indikatorların birində Azərbaycan haqlı olaraq irəli çəkildikdə, yəni apardığı müəyyən islahat və tək pəncərə prinsipini həyata keçirdiyinə görə irəli çəkildikdə, bunu bir böyük bir iş kimi, propaganda aləti kimi istifadə edirlər. Əgər dürüst olsalar və dəqiq olsalar, burada yaxşı olduqlarını dedikdə, boyunlarını aldıqları kimi, bunlara pis dediklərini heç olmasa bunun analizini edərlər ki, nəyə görə bu indikatorlarda Azərbaycan geri düşür, amma bir indikatorda irəli çıxır.
Amma yenə də bir sual ortaya çıxır ki, Natiq bəy, bu niyə baş vermir? Yəni, bacarmadıqları üçün baş vermir, yoxsa istəmədikləri üçün baş vermir?
Çox güman ki, istəmədikləri üçün baş vermir. Çünki bunun çox belə geniş izahı ola bilər. İqtisadi azadlıqların özü bir sistem məsələsidir. Yəni, iqtisadi azadlıqlar heç vaxt siyasi azadlıqlardan və yaxud da hüquqi azadlıqlardan ayrı mümkün ola bilməz. Heç olmasa bunlardan biri bunun yanında olmalıdır. Yəni, insanın həm mülkiyyət hüququnun qorunması olmadan iqtisadi azadlıq ola bilməz. Və yaxud da siyasi azadlıqların müəyyən bir hissəsi ölkədə tətbiq olunmadıqca iqtisadi azadlıqların da tam yerinə oturulması mümkün ola bilməz. Bunu da hakim elita çox gözəl anlayır. Çox gözəl anlayır ki, iqtisadi azadlıqlardan sonra gələn ikinci addım məcburən siyasi islahatlar və siyasi azadlıqlar olmalıdır. Bunu çox gözəl anladıqlarına görə həyatın bütün sahələrində olduğu kimi iqtisadiyyatın da demək olar ki bütün sahələrini insarda saxlayırlar. Bunun iki nədəni var. Birinci nədəni böyük pulların kontroludur ki, böyük pullar sistemdən kənar insanların və yaxud da sistemdən kənar şirkətlərin əlində cəmləşməsin ki, onların da sonradan siyasi ambisiyaları yaranmasın. İkinci mühüm amil də ondan ibarətdir ki, ümumi respublikanın, ölkənin gəlir dağıtımına nəzarət etmək və gəlir dağıtımı hakim elitanın nəzarətindən kənar baş verməsin. Yəni, buna görə də Azərbaycanın, məsələn, Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyata çox kəskin müdaxilələri var. Halbuki, çox maraqlı və gülməli bir haldır ki, yeni Azərbaycan hakimiyyətdə olan yeni Azərbaycan partiyası özünü saxçı partiya kimi adlandırır, özünü belə tanıdır. Mən hətta onun nizamnaməsində də bu yaxınlarda mən kəşf eləmişəm ki, yeni Azərbaycan partiyasının özünü tanımlanmasında sağ mərkəzçi partiya kimi özünü tanımlayır. Amma bu tipli partiyanın hakimiyyətdə olmağı dövlətin iqtisadiyyata daha az müdaxiləsi ilə paralel getməlidir. Çünki bu sağ anlamın, sağ iqtisadiyyata, sağ baxış anlamı bunu diktə edir. Amma halbuki əksinə Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatın hər sahəsində dövlətin müdaxiləsini, dövlətin nəzarətini, dövlətin lisenziyalaşdırılmasını tətbiq etməklə hər sahəsində nəzarətdə saxlamağa çalışır. Yəni bunu bacarmadıqları üçün deyil də düşünülərək sistemin çıxarları, elitanın çıxarları nisbətində bunu edirlər.
Və yenə də biz qayıtmaq istəyirəm bu istəyin nədən olmaması məsələsinə və sizcə, yəni Çindəki kimi deyək ki, iqtisadiyyatda nisbi azadlıqların olduğu halda, siyasi azadlıqların olmadığı halda olmadığı bir ortamın yaradılması mümkün deyilmi? Yəni və yaxud daha çox iqtisadiyyatı deyək ki, Azərbaycanınkinə nisbətən daha liberal olaraq qiymətləndirilən Qazaxıstan modeli.
Mən sözümün bayaq dedim ki, heç olmasa ya siyasi ya hüquqi azadlıqlar müəyyən mənada yerinə oturulmalıdır. Məsələn, Çində heç olmasa mülkiyyət hüquqları və yaxud da məhkəmə sistemində Azərbaycandakı olan biabırçılıqlar baş vermir. Yəni siyasi məhkəmələr, siyasi alanda olan məhkəmələrdə ola bilər ki, orada da yəni bir totalitar tipli bir quruluşdur, düşüncə tərzinə malik olan bir sistemdir. Amma iqtisadi məsələlərdə heç kimin əlindən zorla nə zavodunu, nə evini, nə torpağını, Çində məsələn biz mətbuatdan da izləyirik. Bugünəcən belə bir hadisənin mətbuatda işıqlandırılmasına şahid olmamışıq. Amma başqa türlü proseslər olur. Yəni məhkəmə prosesləri məsələ olur Çində də, yəni siyasi məsələlərlə bağlı olur. Amma Azərbaycanda heç kimin mülkiyyətinə tam garantiya vermək mümkün deyil. Çünki istədikləri var, istədikləri vaxt dövlət layihələri adı altında insanın torpağını da, obyektlərini də, əmlakını da əlindən ala bilirlər və kompensasiyanı da son qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərə görə icra edici strukturlar müəyyənləşdirir və 200 gün müddətində bir sürə tanıyır ki, insanlar məhkəmə yoluyla icra hakimiyyətinin təyin etdiyi pul vəsaitinin almamağına etirazını bildirə bilər. Azərbaycanda da sistem elə qurulub ki, məhkəmə hakimiyyəti də azad deyil, icra hakimiyyətinin tapdağı altındadır demək olar ki. Və ona görə də bu sistem yürümür. Yəni, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları heç qorunsaydı, başqa məsələ. Çində heç olmasa bunlardan biri var. Həm də yadımızdan çıxartmayaq ki, Çin demək olar ki, 2 milyardlıq bir ölkədir. Ölkənin başbilənləri anlayırlar ki, bu heç bir ideologiya ilə ac insanın qarşısında durmaq olmaz. Ona görə iqtisadiyyatda müəyyən liberallaşdırma yaratmaqla özləri özlərinin qarınlarını doyudursunlar prinsipi ilə hərəkət edirlər Çində və ona görə iqtisadi azadlıqları məcburən artırırlar və ildən ilə də artırırlar. Və sonra da gördülər ki, bunun effekti də var. Ölkə də bir iqtisadi azadlıq nə qədər çoxalarsa, ölkənin qüdrəti də, gücü də, maliyyə vəsaitləri də artır və onun yəni korreksiyasını elədilər və Çində çox qibrit bir model yaratdılar. Amma Azərbaycanın ətrafına baxdıqda və yaxud da Qazaxıstanı siz misal gətirdiniz. Qazaxıstanda da hüquqi məsələlər, yəni iqtisadiyyata aid olan məhkəmə prosesləri demək olar ki, normal şəraitdə keçir. Amma Azərbaycanda bu da yoxdur. Qazaxıstanda onun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki həm mülkiyyət hüququnun qorunması, həm qoyulan investisiyaların qorunması onlara daha artıq investisiya cəlb etməyə şərait yaradır. Ya bir faktı sizə deyim ki, Qazaxıstanın banklarının bank sferasında 96 milyard dollarlıq banklaşma, kapitallaşma var. Yəni Azərbaycan büdcəsindən 10 dəfə çox təqribən. Yəni bu onun göstəricisidir. Əhalimiz cəmi bizdən 2 dəfə çoxdur Qazaxıstanın əhalisi, amma bankların kapitallaşması 96 milyard həddindədir. Bu onu göstərir. Özə çoxlu miqdarda xarici bankların orada iştirakı var. Azərbaycanda xarici bankların iştirakı bank sferasında da insanların mövcud olduğu üçün çox az səviyyədədir.
Amma yenə də Azərbaycan iqtisadiyyatının ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat olduğunu tez-tez deyirlər və liberal islahatların getdiyini də qeyd edirlər. Mən maraqlı bir faktla üzləşdim bu yaxınlarda. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun qonağı olmuş Liberal Keytop İnstitutunun direktoru bizə Gürcüstanda 20 günlük gözləmə müddəti haqqında xəbər verdi və mən bizim qanunvericiliyi dostların yardımı ilə, yəni dostlarımız göndərdi bizə Facebook səhifəsində bizə bu məlumatı göndərdilər ki, sizdə bu Azərbaycan Mülki Məcəlləsində də belə bir maddə var və deyək ki, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməli olan bir təşkilat müəyyən müddət ərzində gözlədikdən sonra özünü qeydə alınmış hesab edə bilər və yaxud hər hansı bir mülki məcəllə ilə nizamlanan hər hansı bir deyək ki, addımı gözləyən, istənilən biznes qurumu və s. onlar müəyyən gözləmə müddəti keçdikdən sonra bu işi, əgər etiraz edilməyibsə, bu işi müsbət həll olunmuş hesab edə bilərlər. Amma praktikada necədir? Bunlar işə salınırmı bu mexanizmlər? Və insanlar bu hüququndan istifadə edən deyək ki, hər hansı bir biznes qurumu ilə rastlaşmışsınızmı siz?
Çox təəssüf ki, harada ki Azərbaycan hakimiyyətinə, hökumətinə yararlı sahələr varsa bu qanunlar işləyir. Məsələn, qazet qeydiyyatında, yəni çap mətbuatının qeydiyyatında Azərbaycan hökumətinin çox sevdiyi bir rəqəm var ki, Azərbaycanda söz azadlığı ona görə var ki, 1500 kimin qazet qeydiyyatdan keçib. Yəni bu sahədə o qanunvericilik işləyir. Yəni Azərbaycanda hər hansı bir insan qazet buraxmaq istəyirsə, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyir. Bir neçə gün müddətdən sonra əgər onun heç bir etiraz olunmursa o müraciətinə özünü qeydə alınmış hesab edir və qazeti buraxa bilər. Sonradan o qazetə registr nömrəsini Ədliyyə Nazirliyi buna verir. Yəni heç bir burada problem yoxdur. Məsələn bu sahədə. Amma başqa sahələrdə QHT-lərin məsələn qeydiyyatında Azərbaycanda çox böyük problemlər var. Azərbaycanda məsələn sizin də misal gətirdiyiniz Gürcüstanda 7500-8000 QHT qeydiyyatdan keçibsə və real olaraq fəaliyyət göstərirsə, Azərbaycanda bu rəqəm 3000-ə yaxındır. Demək olar ki 3 dəfə azdır və çox qeydiyyatdan keçmiş QHT-lərin də cəmi 500-ü real fəaliyyətlə məşğul olur. Yəni bu sahələrdə hökumətin hansı yararınadır bu qaydalar, qanunlar onda işləyir, hansında ki yararına deyil və ona müəyyən maneəçiliklər yarada bilər müəyyən təşkilatların fəaliyyəti. Burada isə bariyerlər qoyulur. Biznes strukturunda da belədir. Məsələn, Vergilər Nazirliyindən hər hansı bir şirkətin qeydiyyata keçirilməsi çox asanlaşdırılmış bir prosedurdur. Bir pəncərə sistemindən sonra 3 gün ərzində siz qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Amma hər hansı bir xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirsinizsə, bu bir neçə strukturlardan, hətta Xarici İşlər Nazirliyindən, müəyyən müvafiq idarəsindən belə hər hansı bir kağız, dırnaqçı, bir kağız, bir icazə almalısınız ki, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olasın. Bu da iqtisadi azadlıqların indeksinin Azərbaycanda aşağı çəkilməsinə xidmət edir. Çünki çox böyük bürokratik və çox böyük bürokratik əngəllər var, çox böyük lisenziyalaşdırılma qaydaları var Azərbaycanda. Bir çox sahələrin, bir çox mal və məhsulların ildən ilə hər il qeydiyyatdan keçmək şərti ilə lisenziya alınması qaydaları tətbiq olunur. Halbuki bunlar çox gözəl anlanılır ki, bu korrupsiya mənbəyidir, bu rüşvət mənbəyidir. İqtisadiyyatın heç bir, yəni nə büdcəyə, nə iqtisadiyyata heç bir xeyir vermir. Ancaq məmurların əlində müəyyən kontrol alətləri olaraq istifadə olunur. Bütün bunlar siz dediyiniz məsələlərə geniş baxdıqda belə çıxır ki, Azərbaycanda bürokratik əngəllər və nazirliklərin, hökumətin müxtəlif qurumlarının, strukturlarının yaratdığı əngəllər Azərbaycanın bu iqtisadi azadlıqlar indeksində getdikcə aşağı enməsinə, aşağı pillələrə enməsinə birbaşa səbəb olur.
Və eyni zamanda bu indekslərə nəzər yetirərkən ilk növbədə bu müqayisələr nəzərə çarpır. Yəni onlar bir çox şərhçilər məhz bunun üzərində qururlar öz şərhlərini ki, bu indeksi deyək ki, qərəzli hesab etsinlər və yaxud etməsinlər və bunu adətən Azərbaycanın qonşu ölkələr və xüsusilə də Ermənistanla müqayisədə yerinin necə olması ilə şərtləndirirlər. Bu indeksdə bilirik ki, Azərbaycan Ermənistandan xeyli geridə göstərilir və Ermənistanda olan ekspertlər bəzən bu özləri bu hesabatda Ermənistanın yerinin həddindən artıq yuxarıda olmasından şikayətlənirlər. Deyirlər ki, belə yaxşı deyil vəziyyət, amma ki, sizcə nə dərəcədə göstərir real fərqi?
Doğrudan da bu ən çox müzakirə, bu tipli indekslər çıxanda, bu reytinglər çıxanda bu cəmiyyətdə və kivlərdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir və hökumət yönlü şərhçilərin də ən çox istinad etdiyi bir nöqtədir ki, məsələn, Ermənistan necə ola bilər ki, dırnaq içində acından ölür, amma iqtisadi azadlıqlar indeksində Azərbaycandan 43 pillə irəlidədir. Bunun doğrudan da obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəbləri odur ki, Ermənistan hökuməti bu tipli reyting təşkilatları ilə işləyir. Yəni, onları dışlamır, işləyir. Azərbaycan hökuməti bunları qəbul etmir, bunları saya saymır, bunlarınla işləməyə lüzum bilmir. Çünki bunları əvvəlcədən qərəzli bir təşkilatlar kimi, bunlara müxalif yönlü bir təşkilat kimi qəbul edir. Bunlarla işləməyi özünə lüzum görmür. Halbuki keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev 2008-ci ildə Doing Business də Azərbaycanın birdən-birə 34 pillə irəliləməsi və ən çox islahat aparan ölkə imicinə sahib olma və yerinə sahib olmasında çox böyük rolu oldu. Sonra düzdür ona düşmədi, onu işdən çıxartdılar. Amma halbuki o prosesdə bunun böyük rolu oldu ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi World Bankla və bu tipli təşkilatlarla çox yaxından işlədi və çox yaxından onlarla təmaslar qurdu, onların müxtəlif sorğularına cavab verdi, onlarla işlədi və Azərbaycan bundan müəyyən mənada xeyrini gördü. Ermənistan hökuməti bunu edir və bəlkə də lobbi təşkilatlarından da istifadə etməklə. Bunu mən dəqiq deyə bilmərəm, amma hökumətin bu tipli bu tipli reytinglərə, bu tipli reytinglərə həssas yanaşdığını nəzərə alaraq onlarla işləyir və onu xüsusi bir Nazirlər Kabineti, Ermənistan Nazirlər Kabineti nəzdində xüsusi bir qurum da hətta yaradılıb ki bu tipli reytinglərin Ermənistanda bu tipli reytinglərdə yüksək yerlərdə tutması üçün həmin təşkilatla sıx əməkdaşlıq edəsin. Azərbaycan hökuməti bunu etmir və əvvəlcədən belə münasibət göstərir və sonradan da bu reytinglər açıqlananda bunu saya salmır. Amma Azərbaycan hökuməti bir şey dərk eləməlidir ki, bu ASTV və yaxud da Azərbaycan informasiya mühitində deyir ki, bu qərəzlidir, biz buna önəm vermirik, əhəmiyyət vermirik, bu Azərbaycan mühitində qalır. Amma Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında, Azərbaycanın investisiyaları haqqında bir fikir formalaşdırılanda beynəlxalq aləmdə bu tipli reytinglərə fikir verirlər. Bu subyektiv tərəfi. Ermənistanın nəyə görə irəlidə olmağının obyektiv səbəbləri də var. Bunu da biz boynumuza almalıyıq. Ermənistanda iqtisadi azadlıqlar müəyyən dərəcə, düzdür, orada da insarçı qurumlar mövcuddur. Orada da hakim elitanın insarçılığı və korrupsiya elementləri mövcuddur. Ermənistan mətbuatı da bunu geniş işıqlandırır, amma bununla yanaşı Azərbaycandan fərqli tərəfləri də var. Məsələn, Ermənistanda rəsmi olaraq 78 milyonçu var və onlar vergi ödəyicisidirlər, rəsmi olaraq milyonçu olaraq vergi ödəyicisidirlər. Azərbaycanda hələ bir nəfər də olsun milyonçu olub vergi ödəyicisi yoxdur. Rəsmi rəqəmlərə, rəsmi vergilər nazirliyinin açıqlamaları ilə yoxdur. Amma Ermənistanda bu var. Bu onun bir müəyyən mənada iqtisadiyyatın biraz Azərbaycana nisbətən daha şəffaf rəqəmlərin daha şəffaf olmasının göstəricisidir. İkinci bir məsələ, Ermənistanın böyük şirkətlərinin illik hesabatı Ermənistan rəsmi mətbuatında, dövlət mətbuatında dərc olunur. Və onların qanunvericiliyinə görə bunlar buna mütləq əməl etməlidirlər. İldə bir dəfə özünün illik maliyyə hesabatını, vergi hesabatını hökumətin payı olub və yaxud da hökumətin payı olmayan bütün böyük şirkətlər Ermənistan mətbuatında çıxış edir. Azərbaycanda tək bir Azərsel bu praktikanı bir neçə il həyata keçirdirdi. Son ildi dəqiq bilmirəm eləyib etməyib, amma Azərbaycanda bu praktikada demək olar ki, yoxdur. Bu obyektiv səbəblərdir. Təbii ki, bizim ölkələri izləyən iqtisadçılar, ekspertlər, bu reytingləri tətbiq eləyən, tərtib eləyən insanlar bu cür informasiyalara, bu cür görüntülərə çox böyük önəm verirlər və bu da Ermənistanın haqlı olaraq bizdən bir neçə addım qabağa keçməyinə, bu tür reytinglərdə bizi qabaqlamağına şərait yaradır. Dediyim kimi, bir, hökumətinin sıx əlaqələri və işləməsi, iki də Azərbaycana nisbətən orada maliyyə və hüquq, maliyyə və vergi sisteminin daha açıq olması və rəqəmləri daha tez çatmağı və cəmiyyətlə paylaşılmasıdır. Yəni, bunun səbəbləri budur.
Və yenə də biz qayıdırıq Azərbaycandakı vəziyyətə və durumun daha yaxşı olması üçün. Yəni təqribən sizin Ermənistan haqqında dediklərinizdən bəlli olur ki, və digər ölkələr haqqında dediklərinizdən bəlli olur ki, nə cür işləmək lazımdır ki, bu cür reytinglərdə deyək ki, ölkənin durumu o qədər də aşağı olmasın. Amma yəni konkret bəlkə qısa müddət üçün nəzərdə tutulan bəlkə bir islahat təklifləri ola bilər ki, hökumət onların üzərində düşünməsini tövsiyə edərdiniz.
Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti ölkəni də, iqtisadiyyatı da o səviyyə çatdırıb ki, islah olunmazlıq dərəcəsinə çatdırıb. Yəni, islahatların bir sahədə kiçik bir çapda aparılması hətta mümkünsüz olub. Çünki bir-birinə problemlər o qədər iç-içə keçib ki, Azərbaycan hökuməti çox köklü islahatlar aparmasa, bu problemlərin heç birini həll etmək, kökündən həll etmək mümkün olmayacaq. Çünki mən bir çox tədbirlərdə də, məsələn, iqtidar yönlü həm deputatlarla, həm iqtisadçılarla polemikaya girəndə, onlar tez-tez hüquqi məsələlərin nəyə görə iqtisadçılar tərəfindən dilə gətirilməsini irad kimi bildirirlər ki, siz iqtisadiyyatdan danışında hüquqi məsələləri niyə qabardırsınız, məsələn, hökuməti tənqid etməyədə. Amma anlamaq lazımdır ki, mülkiyyət məsələləri, hüquq məsələləri, azad məhkəmələr olmasa, iqtisadi inkişafdan danışmaq demək olar ki, yersizdir. Heç olmasa, məsələn, məhkəmə sistemində islahatlar aparılsa, iqtisad məhkəmələrinin normal işləməsi təmin olunsa, mülkiyyət hüquqları, yəni bu ən asan və tez həyata keçirilə biləcək addımlardır ki, hökumət daha tez bunu istəsə, bir neçə həftədə, bir neçə ay müddətində hətta həyata keçirə bilər. Yəni bu tipli addımları heç olmasa atsa, hüquqi tərəfdən, məhkəmə tərəfindən bir müəyyən islahatlar olsa, iqtisadi məhkəmələrin islahatları aparılsa, müəyyən dərəcədə irəliləyişlər olar. Amma ana xətt və ana xətt ki bu bu reytinqlərdə Azərbaycan daha irəlilərdə olsun. Bu köklü islahatlardır. Bu köklü islahatların da əsas birincisi insarların qanuni şəkildə təqib olunması və insarçılığa yol verilməməsi, ikinci ən böyük şey korrupsiya və rüşvətxorluqdur. Və bunlar da Azərbaycanın iqtisadi cəlbediciliyini, iqtisadi azadlığını kökündən sarsıdan əsas faktorlardır. Bir insarçılıq, iki korrupsiya. Bunlar da genel problemlərdir. Yəni hökumət bunu bilir. Heç kim deyə bilməz ki, hökumətin bundan xəbəri yoxdur və hökumət bunu çox gözəl bilir, illərdir bunu da araşdırır və sistemin necə işləməyini çox gözəl bilir. Əgər bugünəcən bir addım atmayıbsa, deməli bu sistemin, bu hakimiyyətin, bu elitanın yararınadır və çox acizanə bir durum ola bilər ki, biz indi gələn il üçün ya və yaxud da yaxın müddət üçün bunlardan bu sahələrdə böyük islahatlar gözləyir. Məncə, mən bu barədə mən pessimistəm və islahatlar gözləmirəm şəxsən.
Əli adlı dinləyici bizə sual göndərib, yazır ki, sizcə məhkəmələrin müstəqil olmamasının səbəbi siyasi sifarişdir, yoxsa hakimlər həddindən artıq rüşvət xordurlar?
Heç bir hakim bilsə ki, onu təqib edə bilərlər və o aldığı bir manata görə və yaxud da aldığı rüşvətə görə korrupsiyayla mübarizə idarəsi tərəfindən çarmıxa çəkiləcək. Heç bir hakim bir manat almaz. Bu sistemli bir şeydir və ya bunu hakimlər öz başına etmir. Hakimlər icra, bizdə hakimiyyət bölgüsü sıfır səviyyəsində, çox aşağı səviyyədədir. İcra edici, qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti tək bir əldə icra strukturunun əlində cəmlənib və onunla görə də hakimlərin hərisliyi ilə bunu izah etmək, rüşvətxorluğu ilə izah etmək çox bəsit olardı məncə. Bu sistem məsələsidir və hakimiyyətin qanunverici və məhkəmə hakimiyyətində, qanunvericili hakimiyyətdə olduğu kimi məhkəmə hakimiyyətində də işləyən insanların çirkaba bulaşması, korrupsiya içində olması bu sistemə yararlıdır. Və ona görə də onlar istədikləri hakimdən istədikləri qərarları vaxtlı vaxtında çıxarda bilirlər. Yəni bu düşünülmüş bir siyasətdir. Bu insanların korrupsiya meyli ilə izah etmək çox bəsit olardı.
Və eyni zamanda korrupsiya ilə bağlı digər indekslər də göstərir ki, Azərbaycan qonşu ölkələrə nisbətən Azərbaycan əhalisi korrupsiyaya daha çox deyək ki, üzləşirlər korrupsiyayla məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda rəyi soruşulanların 40%-dən çoxu yəni rüşvət, mütəmadi rüşvət ödədiyini söyləmişdi. Halbuki bu rəqəm Gürcüstanda və hətta Ermənistanda qat-qat dəfələrlə aşağı idi Azərbaycandakından. Sizcə, yəni bunu adətən yəni müxtəlif cür izah edirlər. Bəziləri deyir ki, bu heç zaman bunun kökü kəsilməyəcək, çünki bu mental problemdir. Bəziləri deyirlər ki, bu siyasi iradə tələb edir. Bəziləri də deyirlər ki, burada yəni mütəmadi islahatlara ehtiyac var. Bu 200 il yol getmək olar burada nailiyyət qazanmaq üçün. Siz necə düşünürsünüz? Yəni nədir? Azərbaycanlılar rüşvət xordurlar deyə bir fikir var. Bu fikirlə razısınızmı?
Tamamilə razı deyiləm və mentalitetlə, mental xüsusiyyətlərlə bunu izah edən insanları mən heç cür anlaya bilmirəm. Heç cür anlaya bilmirəm və bu fikri qəbul etmirəm. Çünki biz dünyanın müxtəlif ölkələrində özümüz də oluruq, siz də olursunuz. Görürük ki, orada yaşayan azərbaycanlılar heç vaxt gedib yol polisinə və yaxud da vergilər nazirliyinə və yaxud da gömrük komitəsinə Avropada yaşayan hər hansısa bir azərbaycanlı rüşvət verməyə ağlının ucundan belə keçirməz. Çünki bilir ki, birincisi bu mümkün deyil. İkincisi də Gürcüstanda olduğu kimi, məsələn, çox belə insana toxunan bir haldır ki, mən şəxsən tez-tez oluram Gürcüstanda. Görürsən ki, Azərbaycanca çox yerdə yazılıb vurulub ki, Gürcüstan arasında rüşvət vermək qanuna qadağandır və 7 ilə qədər həbs cəzasına məhkum oluna bilərsiniz. Bunu Azərbaycan dilində yazıb bir çox yerlərdə vurublar Gürcüstanda, Tiflisdə məsələn. Bu çox acınacaqlı bir haldır və çox mənim şəxsən heç cürə qəbul etmədiyim bir məqamda bundan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, insanların beyninə bunu mütəmadə olaraq yeridirlər ki, günah insanlarımızdadır, günah Azərbaycan canlı olmağımızdadır, rüşvət bizim qanımızdadır. Bu tamamilə absurd bir şeydir. Bu sistemdədir. Yəni sistem necə işləyir? Sistemin işləmə qaydalarına baxdıqda görəcəyik ki, rüşvət üzərində bu hakimiyyət, bu hökumət korrupsiyanı, rüşvəti tək qazanc mənbəyi kimi algılamır. Məmurlar bundan çox tək qazanc mənbəyi kimi istifadə etmirlər. Bu idarə etmə üsuludur. İnsanları çirkab içində, insanları rüşvətə bulaşmış şəkildə idarə etmək daha asandır və bununla da çox sadə olaraq bunu izah etmək mümkündür.
Beləcə, qonağımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Təşəkkür edirəm Natiq bəy gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər bizdən ayrılmayın. Saat 6 xəbərlərindən sonra sizi bəstəkar Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimi ilə Azərbaycan musiqisinin vəziyyəti barədə söhbət gözləyir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radio.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işdən də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. 436